U ciklusu Homo Aestheticus četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije iz Beograda. U 11. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganja Dušana Milenkovića, sličnosti i razlike između Dewey-eve pragmatističke estetike i Schillerovog estetičkog humanizma i Miloša Miladinova, umetnost, kultura i civilizacija u Markuzeovoj filozofiji.
Ovo izlaganje se može nekako protumačiti kao neka vrsta skromnog doprinosa i uporedne analize Dewey-eve i Schillerove estetike, a direktna motivacija za ovakvu vrstu teorijskog poduhvata može se pronaći u tome što se literatura koja se upravo bavi Dewey-evom estetikom uglavnom govori o određenim vezama i srodnostima između Dewey-eve estetike i Schillerovog estetičkog humanizma, pritom ne navodeći često konkretno u čemu se ove sličnosti sastoje i u kojim aspektima filozofiranja ovih autora se one mogu tražiti. Dakle, kod autora poput Taljabua, recimo, koji je nama poznati novim područjima, ili recimo Richarda Eldridgea i još nekih autora koji se uglavnom bave Dewey-evom estetikom, mi imamo različito poređenje između Dewey-eve estetičke pozicije i Schillerovog humanizma i pritom u tom poređenju nema neke vrste opšteg slaganja oko neke zajedničke tačke. Da stvar bude još interesantnija, nijedan od ovih autora koji govori o Dewey-evoj estetici zapravo ne referiše na činjenicu da se sam Dewey poziva na Schillera u knjizi Art as Experience i da se u tom pozivanju čak kritički ograđuje od Schillerove estetike. O tome ću nešto više govoriti u nastavku izlaganja. Dakle, pre nego što pređem na konkretne teme koje se tiču možda ovde pre svega Dewey-eve estetike, jer čini mi se da je ona malo manje poznata na našim područjima i u našim teorijskim krugovima, pomenuo bih samo da u čitanju uopšte interpretatora Dewey-eve estetike treba biti posebno oprezan u pogledu uviđenja odnosa između Dewey-eve i Schillerove estetike, budući da se pod Schillerom obično u ovim tekstovima podrazumeva jedan drugi mislilac, a to je britanski pragmatistički filozof, možemo reći Ferdinand Schiller. Čak se može steći neka vrsta utiska da se u opšte krugovima u kojima je Dewey poznati, dakle u američkoj i britanskoj estetici, Ferdinand Schiller zapravo čak i poznatiji mislilac, pa se u nekoj vrsti posebne napomene govori o motivima, osnovnim postavkama i motivima Schillerovog filozofiranja. Dakle, ta napomena je ovde posebno potrebna jer se u čitanju literature o Dewey-u često može naći upravo ovaj drugi Schiller, a ne Schiller kojim se mi danas bavimo. U pogledu same Schillerove koncepcije, ona se naziva humanističkom pre svega zahvaljujući Windelbandu koji je nju upravo tako imenovao, o tome možemo čitati upravo u knjizi profesora Žunića koja se zove Estetički humanizam. A što se tiče samih motiva koji nju čine humanističkom, to je takođe poznato, tako da ću to samo ukratko pomenuti. Naravno, ona je humanistička jer se odnosi prema čoveku kao kompleksnom biću, dakle umnom i čulnom biću, i ona je kritički nastrojena prema Kantovoj uopšte filozofiji i estetici u tome što kritikuje upravo Kantovu afirmaciju umskog dela kompleksnog čovekovog bića i kritički se Kantova estetika odnosi prema čulima i pre svega u Kantovom etičkom učenju prema nagonima koji mogu remetiti neku vrstu delanja prema moralnom zakonu. Također, ono što je za našu svrhu danas još važnije, Schillerova koncepcija se može smatrati humanističkom i zbog toga što referiše na umetnost kao specifično ljudski produkt i na upravo takav produkt koji se upravo i obraća čoveku kao kompleksnom biću, dakle čoveku koji je istovremeno i umno i čulno. I također, na kraju pomenut ću još samo to da ne bih ovaj deo o Schilleru previše dužio. Schillerov humanizam se na neki način nadovezuje i na tradiciju renesansnog humanizma, budući da reafirmiše vrednosti antičke Grčke, kako etičke, odnosno moralne vrednosti i političke vrednosti, tako i estetske vrednosti koje su nama sada najvažnije. Dakle, sada ću preći na konkretno odnos između Dewey-eve i Schillerove estetike i na neke vrste početnih sličnosti koje možemo uočiti u nekom prvom susretu sa jedne strane knjigom Art as Experience, a sa druge strane pre svega pismima o estetskom vaspitanju čoveka, ali i nekim drugim Schillerovim spisima poput O ljubkosti i dostojanstvu i nekim drugim spisima. spisima. Početna motivacija i Djujevog, a i Šilerovog filozofiranja može se smatrati nekako zajedničkom na različite načine. I jedna i druga teorijska pozicija direktno su motivisane kritikom društva, dakle kritikom društvenih koncepcija u kojima ovi autori žive i stvaraju, a istovremeno i kritikom tradicionalne filozofije, u Šilerovom slučaju naravno ovdje se pre svega ističe kritika Kanta, a u Djujevom slučaju se ovdje može naći čitav spektar filozofa i mislioca na koje on referiše, iako su upravo ovi autori na koje sam referisao, dakle autori koji se bave Djujevom estetikom, izdvojili specijalno upravo Kantovu estetiku kao estetiku koju on kritikuje, što zapravo nije slučaj, budući da se Kant pominje u knjizi Art as Experience svega na nekoliko mjesta. Dakle, početna pozicija je zajednička i što je posebno interesantno, kritika društva i kritika tradicionalne filozofije se i u jednoj i u drugoj knjizi, odnosno i u knjizi Art as Experience, a i u pismima o estetskom vaspitanju čovjeka odvija paralelno. Dakle, postoji specifična veza između kritike društva i kritike filozofskih koncepcija, budući da postoji neposredan odnos između filozofskih koncepcija u jednom dobu i uopšte društvenih i političkih ideala i postavki na koje ovi autori referišu. U slučaju Djuja to je, čini mi se, čak i poznatije, budući da Djuj uspostavlja neposredan odnos između filozofskih dihotomija, dakle pre svega dihotomije uma i čula, i recimo klasnih podela i razlika u različitim epohama. On ovo pre svega izvodi iz života Grčke, u kome se delatnost slobodnih ljudi sasvim razlikuje od delatnosti robova, a ovo naravno pokazuje i u slučaju drugih epoha. Također je posebno interesantno da se Djujeva kritika Kanta također odvija u duhu referisanja na epohu u kojoj je Kant živao, odnosno on smatra da se upravo Kantova filozofija oslanja na razum, a teži da upravo ograniči čulnost i nagonski deo čovjekove ličnosti zbog te dominacije razuma i opšte želje da se epoha nekako sada kontroliše i idealima razuma, što je zapravo jedna vrsta najave doba prosvjetiteljstva, odnosno već gorućih problema u, recimo, Francuskoj i tako dalje. Slična situacija i sa Djujem, dakle, ista je njegova kritička motivacija u slučaju dodira sa Kantom. Međutim, već ovdje, već nakon ovih prvih motivacija u filozofiranju Djuja sa jedne strane, Šilera sa druge strane, stvari počinju da se razlikuju. Dok je Šilerova motivacija pre svega etička, odnosno sama postavka problema je etička, a problem je moralne prirode, u Djujevom slučaju, u slučaju Djujevog filozofiranja, stvar je pregnoseološka. Dakle, dok Šiler zapravo afirmacijom umjetnosti želi da u nekom smislu ublaži stroge Kantove podele na umstvenost sa jedne strane, ono što je reprezentovano pre svega u moralnom zakonu, i nagonsko, odnosno čulnost sa druge strane, što zapravo u nekoj meri remeti okretanje moralnom zakonu i na neki način smeta u realizaciji tih vrednosti jednog umnog bića u nama. U Djujevom slučaju je stvar sasvim drugačija, budući da on također teži nekoj vrsti ublažavanja ovih tradicionalnih dihotomija, ali na terenu samog iskustva, samog dodira sa predmetom iskustva, kako iskustva svakodnevnog života, tako i estetskog iskustva. Djuj smatra da se iskustvo svakodnevnog života, a zatim i estetsko iskustvo, treba posmatrati mimo tradicionalnih filozofskih dihotomija, a ovdje pre svega mislim na dihotomiju uma i čula, odnosno razuma, ako posmatramo stvari iz jedne kantovske perspektive. Dakle, time i mimo posmatranja stvari iz perspektive transcendentalne aparature svesti o kojoj govori Kant, na osnovu koje mi obrađujemo čulne podatke i tako dalje. Zapravo, Djuj smatra da se iskustvo svakodnevnog života ne odvija na ovaj način, nego da se, koristit ću sada njegovu terminologiju, ono može smatrati kvalitativnim iskustvom, budući da mi u tom iskustvu ne možemo sa sigurnošću reći koji aspekti pripadaju onom specifično saznajnom, koji aspekti pripadaju samim čulima, nekim ogoljenim predstavama, dakle, u samom dodiru sa predmetom iskustva, koji aspekti zapravo pripadaju našem unutrašnjem životu, dakle emocijama, a koji aspekti zapravo pripadaju uopšte kulturološkim pretpostavkama u okviru kojih živimo, čak političkih okvira i tako dalje. Dakle, takva situacija u slučaju iskustva svakodnevnog života A Dewey smatra da je situacija ekvivalentna u slučaju estetskog iskustva. Šta više, ne radi se o nekoj vrsti analogije, već Dewey eksplicitno smatra da je estetsko iskustvo zapravo jedno iskustvo svakodnevnog života, jedno od iskustava svakodnevnog života. Kako se ova vrsta kvalitativnog iskustva može sagledati u slučaju same recepcije, odnosno samog estetskog iskustva? A Dewey ovde u knjizi, pre svega u knjizi Logika teorije istraživanja, koja je napisana posle knjige Art is Experience, navodi jedan primer koji ću sada ovde iskoristiti, a to je referisanje na naše sagledavanje recimo neke slike, recimo slike Ticijana. On kaže, mi u tom slučaju govorimo o nekoj vrsti kvaliteta Ticijana, a zapravo misli na određene stilske obrasce. Međutim, on koristi ovde pojam kvaliteta da bi zapravo referisao na sve one stilske odlike u umetničkoj produkciji jednog autora, a ne na konkretno izražajno sredstvo kojim se taj autor služi, konkretno recimo postupanje sa bojom, sa linijom i tako dalje, nego na specifičan skup ovih karakteristika, pri čemu se ne može sa sigurnošću reći u kom zapravo izraženom sredstvu leži ta ključna karakteristika koju taj autor ima. To naravno možemo videti i na ovoj izložbi ovde, pod pretpostavkom da se radi o istom autoru, a to je moja pretpostavka jer nisam video o kom autoru se radi. Mi možemo zapaziti određene zajedničke karakteristike na slikama koje vidimo, a pritom da sa sigurnošću ne možemo reći da li se one tiču linije, odnosno poteza četkice u ovom slučaju, da li boje, da li specifičnog kontrasta i upotrebe specifičnih boja i tako dalje, već upravo referišemo, kada govorimo o stilu ovog autora, na skup tih karakteristika. Na taj način zapravo Dewey hoće da kaže da mi i u estetskom iskustvu ne možemo sa sigurnošću reći šta pripada onom umstvenom, duhovnom i tako dalje sa jedne strane, a šta pripada isključivo i specifično čulnom, a to u njegovoj estetičkoj koncepciji ima i dublje konsekvence, budući da on hoće da kaže da mi ne možemo sa sigurnošću reći ni šta pripada formalnom, ni šta pripada sadržinskom, ni šta pripada imanentno na neki način samom delu, a šta pripada našoj recepciji i tako dalje. Dakle, za razliku od Schillera, Dewey zapravo teži potpunom na neki način prevazilaženju ovih tradicionalnih filozofskih dihotomija i kaže da se zapravo o umu sa jedne strane, a čulima sa druge strane može govoriti tek u nekoj vrsti teorijske refleksije koja razgrađuje ovo kvalitativno iskustvo svakodnevnog života ili kvalitativno estetsko iskustvo. U tome zapravo leži i razlog zbog koga Dewey direktno u knjizi Art as Experience kritikuje Schillerovu estetičku koncepciju. I upravo je to mesto u knjizi Art as Experience koju ovi autori na koje sam se ovde pozivao, na koje ću se tek pozivati u radu, ne referišu. Dakle, to je to mesto na koje oni nisu referisali. To on kaže, Schillerovska estetička postavka ne može se prihvatiti ukoliko je u njenom centru, u centru te teorijske postavke igra. Budući da igra zapravo nas udaljava od tog kvalitativnog iskustva svakodnevnog života, koje je zapravo isto ono kvalitativno estetsko iskustvo o kome sam ukratko govorio na primjeru ovih slika i primjeru recimo kvaliteta Ticijana, već traži od nas da zapravo iskoračimo iz svakodnevnog života i zapravo pristupimo tom specijalnom stanju estetskog iskustva, specijalnom stanju o kome recimo Kant govori kada kritiku moći suđenja smešta između specifično sazrene sfere koju pokriva kritika čistog uma i specifično sfere praktičnog delanja koju pokriva kritika praktičkog uma. I sada samo bih ovde referisao na još jedan deo i time na neki način pokazao da, barem prema nekom mom utisku, razlike između filozofskih koncepcija, između Deweyjeve filozofske koncepcije sa jedne strane i Schillerove koncepcije sa druge strane, su zapravo razlike mnogo veće od ovih početnih sličnosti koje sam pokušao da izložim, upravo zbog ovih fundamentalnih, odnosno početnih pretpostavki njihovog filozofiranja. Možda pre svega početnih motivacija njihovog filozofiranja koje se ogledaju u Schillerovom okretanju ka problemima etike, a Dewejevom okretanju ka problemima gnoseologije. Zato bih samo za kraj recimo pomenuo da se Schiller verovatno ne bi složio ni sa Dewejevom koncepcijom kružoka. Dakle, Dewey bi verovatno iz svoje estetičke pozicije i samu koncepciju kružoka odbacio kao neku vrstu udaljavanja od iskustva svakodnevnog života na temelju koga treba proučavati estetsko. To znači da bi Dewey verovatno izdvajanje kružoka iz sfere svakodnevnog života upravo smatrao nekom vrstom bega od stvarnosti. Bega koga treba izbeći ukoliko je potrebno o estetskom govoriti iz perspektive ovih ublaženih dihotomija umstvenog, čulnog, emotivnog i tako dalje.
Sledi izlaganje Miloša Miladinova, Umetnost, kultura i civilizacija u Markuzeovoj filozofiji.
U uvodnom delu ovog izlaganja ja bih skrenuo prvo pažnju na malo širnije nešto, dakle da kažem o samoj kritičkoj teoriji, odnosno o odnosu kritičke teorije prema ovaj fenomenu kulture, pa bih onda u drugom delu izlaganja nešto rekao i o Markuzeovom doprinosu ovaj tom problemu. Naime, jedna od glavnih preokupacija mislioca Frankfurtskog kruga jeste kritika društvenih odnosa i pronalaženje adekvatnog učenja i metoda za razvaljanog zahvatanja društvene stvarnosti. U tom smislu kultura se tu pokazuje kao jedan nezostavni deo te stvarnosti, čime dakle i ona mora biti podvrgnuta kritičkoj oštrici. Međutim, mislioci frankfurtske škole ne žele tek nekakvu teoriju kulture koja će izroditi neki njen pozitivan pojam, nego pre svega žele kritičku teoriju, dakle celokupne stvarnosti, čija je kultura neizostavni deo. U tom smislu, prefiks kritička treba da naznači da ta teorija neće biti u službi postojećeg poretka, već da će pre pokušati da mistifikuje ovaj trenutnu stvarnost i samim tim da ukaže na nekakve unutrašnje protivrečnosti koje se u njoj nalaze. Takođe, mislioci kritičke teorije odstupaju od, kako oni kažu, profesionalne kritike ove kulture, gde se savremena kultura odvaja od materijalnih uslova proizvodnje, odnosno gde se pokušava osmisliti kao nekakav entitet za sebe, odnosno kao da kažemo čist duhovni entitet. Dakle, već sam pojam kulture po sebi predstavlja problem, jer za mislioce kritičke teorije mi ne možemo prosto razdvajati ono materijalno od onog idealnog, odnosno ne možemo razdvajati sferu kulture od sfere materijalne proizvodnje, jer bi po njima ta, da kažem, takva pretpostavka počivala na metafizičkoj ideji o podeli stvarnosti na materiju i duh koji su apsolutno razdvojeni, dakle između kojih ne može doći ni do kakvog posredovanja. Što se tiče konkretno Markuzeovog doprinosa ovom problemu, on se pre svega ogleda u novoj pojmovnosti koju Markuze koristi za obradu fenomena kulture, kao i naglašenom istorijskom pristupu dijalektičkoj prirodi same kulture, gde će pokušati da pokaže kako je izgledao ovaj razvoj kulture kroz istoriju i kako su se menjali odnosi između civilizacije i kulture. Pre svega ću reći nešto o samoj pojmovnosti Markuzea, dakle o pojmovima civilizacije i kulture, gde civilizacija podrazumeva sve ono na što se odnosi društvena nužnost, dakle na neku vrstu rada, ekonomskih odnosa ili svega onoga što možemo nazvati materijalnim svetom, dok kultura predstavlja višu dimenziju čovjekove slobode, odnosno sferu idealnih vrednosti, a samim tim u određenim istorijskim okolnostima ona je bivala i mesto negacije trenutnih tadašnjih društvenih poredaka i iskazivala određene mogućnosti o tome kakav bi svet trebao da bude. E sad, što se tiče ovog istorijskog pristupa problemu kulture, ja ću se držati pre svega tri tačke, to su, da kažemo, odnos civilizacije i kulture u antici, potom u ranoj građanskoj epohi i konačno, jeli, u savremenom svetu. Za antički svet možemo reći da izražava veoma veliku napetost između ova dva principa, gde svet kulture, odnosno svet onog što je dobro, istinito i lepo, se nalazi sa onu stranu postojećih životnih uslova i odnosa, odnosno biva izolovan od sfere rada. U tom smislu, kultura i njeni ideali bivaju odvojeni od svakodnevne prakse i predstavljaju isključivo luksus pojedinaca. Dakle, čak izraz takvog odnosa ove napetosti prisutan je i u filozofskim izrazima tadašnje epohe, gde, kako Markuze tumače Aristotela, materija predstavlja neku čistu mogućnost, dakle nešto što već mora biti obezbeđeno, nešto što već mora biti, tako kažem, urađeno, da bi se moglo uživati u idealima kulture. Dakle, samo pojedini koji nisu morali da se snalaze u sferi mukotrpnog rada su mogli da uživaju u tim idealima, čime zapravo antička kultura sugeriše da nije obavezujuće za svakog pojedinca, nego upravo da se tiče, jeli, samo određenih privilegovanih članova društva. Naime, u građanskoj epohi dolazi do, po Markuzeu, velikih promjena u ovom odnosu, odnosno da kultura sada postaje opšte obavezujuća. Takvu vrstu kulture, odnosno takav oblik kulture, Markuze naziva afirmativnom kulturom i definiše na sledeći način. Citiram. Pod afirmativnom kulturom se podrazumeva ona kultura građanske epohe koja je u toku svog vlastitog razvitka dovela do toga da se duhovno-duševni svet odvoji od civilizacije i uzdigne iza nje. Njena odlučujuća crta je tvrdnja o postojanju sveta koji je opšte obavezan, bezuslovno zaslužuje afirmaciju, večno je bolji, vredniji, bitno različit od stvarnog sveta svakodnevne borbe za opstanak, ali koji može, ne menjajući činjenično stanje, svaka individua da realizuje iznutra. Dakle, ono što važi za ranu građansku epohu, odnosno za 17. 18. a mislim da možemo reći i 19. vek, jeste specifičan, da kažemo, način međusobnog odnošenja ova dva principa, gde se podrazumeva da ideali kulture nadahnjuju ono što podrazumevamo pod civilizacijom, odnosno ono što podrazumevamo pod materijalnim svetom ili svetom rada. Iako je, međutim, taj zahtjev tu, zahtjev da dolazi do prožimanja između ovih dveju sfera, to se, nažalost, u praksi ne događa. Odnosno, jednakost uspostavljena među ljudima javlja se u stvarnosti isključivo kao nekakva vrsta apstraktne jednakosti individua na tržištu. U tom smislu, kako zbiljskog prožimanja ovih dveju sfera nema, dolazi do interiorizacije ovog zahtjeva kulture, koji vremenom postaje postulat, a na kraju je li i čista ideja. Ta interiorizacija se odvija putem dva vida. Ona se odvija putem apsorbovanja kulturnih ideala u, ako možemo reći, ljudsku dušu i putem umetničke proizvodnje. Što se tiče ove prve interiorizacije, ljudska duša, odnosno individualna izolovanost čoveka u fakticitetu, dakle, tadašnjeg sveta, odgovara idealom opšte čovečnosti, kulturnim idealom opšte čovečnosti koji se zadržava u toj duševnoj sferi. Potom izrabljivanje ljudskog tela u radnom odnosu, kultura odgovara idealom lepote duše. Potom spoljašnjem ropstvu čoveka u tadašnjim ekonomskim odnosima, kultura odgovara nekakvom vrstom unutrašnje slobode svakog pojedinca, te na samom kraju i neophodnosti egoizma svakog čoveka, svake individue na tržištu, kultura odgovara idealom moralne dužnosti. U tom smislu duša se tu pokazuje kao potpunosti očuvana, odnosno ono što se nalazi izvan sfere rada i što samim tim izbegava postvarenje za razliku od tela, gde se onda duša pokazuje nekakvom pravom substancijom individue. U tom smislu, iako duša sačuvava, a možemo tako reći, određene ideale kojih je čovečanstvu najviše stalo, ona ipak predstavlja i nekakvu vrstu opravdanja za ropstvo tela koje imamo u fakticitetu. Za našu temu, rekao bih, važniji vid interiorizacije kulturnih ideala odnosi se na stvaranje i proizvođenje umetničkih dela. Naime, kako Markuze primećuje, u umetnosti dolazi do izražavanja i stvarivanja onih ideala građanskog društva koje nisu mogli da se ostvare u, da kažemo, faktičnoj situaciji, odnosno ono što je u zbilji tek nešto utopijsko, ono se u umetnosti pokazuje kao opšte važeće. Gde se ono estetsko, odnosno ono lepo, pod tim se podrazumeva, dakle, mogućnost samog dela da na svetlost dana iznese ono što je većini ljudi uskraćeno u stvarnosti, što im ne može biti pruženo, a čak ni obećano. I u tom smislu vidimo da, to jest možemo uočiti da u afirmativnoj kulturi postoji određena napetost. Ona je sa jedne strane afirmativna zato što interiorizuje ideale kulture koji bi trebali da prožimaju ovaj sferu civilizacije i donekle tom interiorizacijom kao da opravdava trenutno postojeću stvarnost, ali s druge strane ona takođe ima i vlastitu negativnu moć, odnosno ona upravo tim iznošenju na videlo mogućnosti bolje stvarnosti zapravo implicitno kritikuje i tu stvarnost. O ovom Markuzevom stavu možemo dodati Adorno sud o tome da umetničko delo već vlastitim postojanjem implicitno kritikuje trenutne društvene odnose. Međutim, do velike promene u odnosu kulture i civilizacije dolazi sa savremenom kulturom, odnosno kada govorimo dakle o kulturi u 20. veku, koja podrazumeva tehnološki visoko razvijena društva. Naime, po Markuzeu tada dolazi do stapanja ova dva principa, odnosno do stapanja civilizacije i kulture. Ono što je tu problematično jeste da makar po Markuzevom mišljenju, čovečanstvo je dostiglo takav tehnološki razvoj da bi zapravo moglo da omogući postojanje nekakvog nerepresivnog društva, dakle da imamo takvu tehnologiju koja bi to mogla zbiljski da ostvari, ali da se to nažalost u praksi nije dogodilo, nego da je tehnologija zapravo iskorišćena, da kažemo, u svrhe reprodukcije trenutnih, da kažemo, loših međusobnih društvenih odnosa. U tom smislu, šta se zapravo događa sa kulturom jeste da ona biva inkorporirana, odnosno da proizvodi kulture bivaju inkorporirani u opseg civilizacije, odnosno da dolazi do komercijalizacije i do masovne proizvodnje, a samim tim i robne forme kulturnih proizvoda. Gde dakle možemo uočiti da za razliku od afirmativne kulture, odnosno kulture građanskog sveta, koja je imala nekakvu otuđenost od svakodnevnog života, koja je mogla da konstituiše, da kažemo, transcendenciju spram tog svakodnevnog života koju je omogućio jeli, i kritiku onda te svakodnevice, savremena kultura na neki način likvidira tu mogućnost transcendencije, a samim tim i likvidira negativnu moć savremene kulture. Sve te promene naravno prate promene i u umetničkoj produkciji i umetničkoj recepciji. Po Markuzevom sudu dakle dolazi do standardizacije produkata kulture, a onda to povratno utiče i na recepciju i dakle na masovno reprodukovanje, na takozvana džepna izdanja klasika koja su uopšte prisutna, koja dakle ulaze u naš svakodnevni život, čime zapravo gube svoj transcendentni karakter, odnosno svoju mogućnost negacije. Čak možemo reći da se ova inkorporacija kulture u civilizaciju može uočiti i na arhitekturi našeg savremenog sveta, gde prosto nije strano da imamo trgovinski centar u koji je prosto integrisan nekakav kulturni centar, dakle da su prosto juxtapozicionirani. U tom smislu, ono što bih ja voleo da pitam i čime bih završio ovo izlaganje, a to pitanje bih naravno ostavio otvorenim, pošto još uvek nemam odgovor na njega, pitanje je da li ću ga ikada imati, a to pitanje jeste, ukoliko bismo uvažili ovu Markuzeovu kritiku i ovu Markuzeovu analizu, da li onda mogućnost negacije kulture u savremenom svetu ostaje zauvek izgubljena? Odnosno, da li ono estetsko i ono umetničko u onom hegelijanskom smislu dolazi do svog kraja, ili je pak moguće i same kulture, odnosno da kažemo, umetnost sama proizvede u samoj sebi nekakvu vrstu reakcije na ono što se događa u stvarnosti, da pokuša da se opre masovnoj reprodukciji i da pokuša da, ako možemo reći benjaminovski, sačuva ono svoje ovde i sada, odnosno svoju autentičnost. Jedna od, po meni, mogućih opcija kako bi smo mogli misliti o ovom pokušaju, dakle, da se umetnost vrati, da umetnost povrati vlastitu negativnu moć, možda može biti umetnost i performansa, u tom smislu, odnosno umetnost i performansa koja bi podrazumevala interakciju između publike i autora. Odnosno da, dakle, se stvori određena situacija koja bi morala da se događa u jednom prostoru i vremenu, koja ne bi mogla da se reprodukuje. Ali da li opet ona će zaista moći da zauzme tu drugu dimenziju o kojoj nam Markuze govori, da li će moći da ostvari negaciju trenutnog poretka? Na to pitanje, kao što sam rekao, još uvek nemam odgovor.
U 11. emisiji ciklusa Homo Estetiku slušali ste snimak izlaganja Dušana Milenkovića Sličnosti i razlike između Dewejeve pragmatističke estetike i Schillerovog estetičkog humanizma i Miloša Miladinova Umetnost, kultura i civilizacija u Markuzevoj filozofiji. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije iz Beograda. Sljedećeg četvrtka, 23. marta, možete pratiti izlaganje Nikole Tanasića sa ovog skupa.